Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العلي العظيم.
E përse të mos i mbështetemi Allahut derisa ai na udhëzoj në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni, e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vet thanë: "Për Zotin, ne do t'ju dobojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen ton." E atyre të dërguarve Zoti u shpalli. Ne gjithqysh do t'i shkatërrojmë zullumqtarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se Irani dhe Pakistani kanë arritur marrëveshje për zhvillimin e manovrës së përbashkët detare. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Mohamed Bakeri, shef i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, në lidhje me rezultatet e vizitës së tij në Pakistan, ka thënë: përveç zgjerimit të bashkëpunimeve në fushën e inteligjencës për të luftuar kundër terrorizmit, kemi rënë dakord edhe për zhvillimin e manovrës së përbashkët detare në të ardhmen e afërt. General Mohamed Bakeri në fund të vizitës së tij të dytë zyrtare në Pakistan, e cila zgjati 4 ditë, ka theksuar: Pakistani në bazë të pikpamjes së liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit ka një pozitë të veçantë në botën islame dhe gjithashtu është një faktor i rëndësishëm në rajon, për shkak se ne kemi një vijë shumë të gjatë kufitare mes të dy vendeve dhe ekzistojnë marrëdhënie dhe objektiva me interes të përbashkët midis Republikës Islamike të Iranit dhe Pakistanit, kështu që edhe për forcat ushtarake të Iranit, Pakistani është një partner i rëndësishëm. Në përfundim, shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit tha se i gjatë viteve të fundit janë bërë përpjekje të konsiderueshme nga ana e të dy vendeve fqinj për të kontrolluar vijën kufitare dhe për të ndaluar trafikimin e lëndëve narkotike, trafikun e qenieve njerëzore dhe për të luftuar faktorët e tjerë destruktiv. Shefi i koordinimit i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se përballja me çfarë do lloj kërcënimi është në qendër të prioriteteve të forcave të ushtrisë së Iranit. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se Admiral Habibullah Sayari, shefi koordinativ i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, gjatë një ceremonie ushtarake në Teheran, deklaroi: "Sot ushtria e Iranit, duke marrë parasysh detyrat dhe misionin e saj të madh, së bashku me të gjitha forcat e tjera të armatosura të vendit, duhet të ketë gatishmërinë e duhur për të përballur me çfarëdo lloj kërcënimi, në çfarëdo kohë dhe në çfarëdo lloj rrethanash." A i theksoj se ushtria e Iranit dalon nga ushtrit e tjera sepse ka virtyte të larta fetare dhe spirituale. Veprimet 20 vjeçare të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Afganistan treguan qartë se edhe ushtrit më të pajisura të botës që kishin hyrë në Afganistan për të zhdukur talibanët, pas 20 viteve pushtimi dhe shkatarimi të infrastrukturës së këtij vendi, përsëri u detyruan t'ia dorëzojnë Afganistanin talibanëve dhe të kthehen andej nga kishin ardhur. Shefi koordinativ i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit tha se ushtria e Amerikës, për shkak se nuk ka elementin jetik, spiritualitetin dhe moralin, ka ardhur deri në këtë nivel të mjerueshëm. Ndërkohë, spiritualiteti dhe morali janë karakteristika të çmuara të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit dhe kjo ka bërë që Irani të ketë një ushtri të fuqishme, dhe në bazë të këtyre karakteristikave themi se mund të qëndrojmë përballë çfarëdo lloj kërcënimi, deklaroi Admiral Habibullah Sayari, shefi koordinativ i ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Një luftanie iraniane ka penguar me sukses një sun piratësh mbi një cisternë nafte iraniane në gjirin e Adenit pas një shkëmbimi të fortë zjarri. Piratët në 5 skafe sulmuan anien iraniane të naftës të shtunën me qëllim për ta rrëmbyer atë, por ata u detyruan të iknin pas një shkëmbimi të rënd zjarri me flotiljen e 78 të anijeve luftarake të marinës iraniane. Flota e 78 detare e Republikës Islamike të Iranit, e përbër edhe nga destroyeri Alborz, u sulmua nga 5 anije pirate, ndërsa po shoqëronte 2 cisterna iraniane të naftës, tha në një intervistë komandanti i marinës së ushtrisë Iranit, Admiral Shahram Irani, duke e përshkruar këtë incident si terrorizëm detar. Komandanti i marinës iraniane tha se pasi ndërhyri flotilja 78 e marinës iraniane, piratët u detyruan të iknin. Me veprimin në kohë të luftanieve të ushtrisë, dy cisternat iraniane të naftës kaluan në mënyrë të sigurt përmes gjirit të Adenit, dhe tani anijet e vendit ton dhe ato të vendeve të tjera po kalojnë në për këtë zonë në siguri të plot, dhe deri më tani asnjë rast specifik nuk është raportuar në këtë zonë, shtoi Admiral Shahram Irani. Vlen theksohet se Marina e Republikës Islamike të Iranit ka arritur të parandaloj disa sulme ndaj cisternave iraniane dhe të huaja gjatë misioneve të saj në ujrat e lira ndërkombëtare. Talibanët thanë se forcat e tyre speciale do të ngarkohen me sigurimin e xhamive shiite në qytetin jugor të Kandaharit pas një sulmi terrorist në lutjet e së premtes, i cili vrau të paktën 60 besimtarë. Kreu i policisë Kandaharit, Maulavi Mahmud, tha të shtunën se xhamit shiite deri më tani ishin ruajtur nga forcat vullnetare lokale me leje speciale për të mbajtur armë, por pas sulmit të së premtes në xhamin Fatima në jug të Kandaharit, talibanët do të marrin përgjegjësin për mbrojtjen e këtyre xhamive. Fatkeqësisht, ata nuk mund të mbrojnë këtë zonë dhe në të ardhmen ne do të caktojmë roje speciale të sigurisë për mbrojtjen e xhamive dhe medreseve, tha Molavi Mahmud, shefi i policisë Kandaharit. A i bëri këto komente ndërsa qindra njerëz u mblodhën të shtunën për të varrosur viktimat e sulmit terrorist në qytetin jugor të Afganistanit, Kandahar. Mediat vendore afgane raportuan një deklarat të grupit terrorist ISIS Khorasan, i cili ka marrë përsipër përgjegjësin për këtë sulm vdekje prurës. Deklarata shtoi se dy luftëtar të ISIS Khorasan vranë rojet e xhamis, sulmuan brenda dhe hodhën veten në erë. Duhet theksuar se kjo është java e dytë radhazi që terroristët kanë kryer një sulm në lutjet e së premtes dhe kanë vrarë vetra besimtar shiit afgan. Ushtria e Libanit ka arrestuar 19 persona të dyshuar për implikim në sulmet e armatosura në Beirut. Kanali televiziv Al Menar njoftoi se burimet e sigurisë së Libanit kanë deklaruar se 17 persona prej të arrestuarve kanë shtetësi libaneze dhe në mesin e tyre ndodhet edhe një person me emrin George Toma. Operacioni për identifikimin dhe arrestimin e personave të tjerë po vazhdon nga autoritetet e sigurisë së këtij vendi. Ditën e njëjtë, qytetarët libanezë ishin mbledhur para gjykatës së Libanit për të protestuar kundër punës së hetuesit të dosjes së shpërthimit në portin e Beirutit, por papritur janë qëlluar nga disa persona të armatosur, ku si pasoj janë vrarë 7 persona dhe janë plagosur mbi 60 të tjerë. Ndërkohë, kanali informativ Russia Today në gjuhën arabe njoftoi se Ibrahim Hatit, zëdhënësi i familjeve të viktimave të shpërthimit në portin e Beirutit, ka deklaruar: derdhja e gjakut të njerëzve të pafajshëm tregon se në dosjen e shpërthimit të portit të Beirutit po ndiqen çështje dhe interesa politike. Familjet e viktimave të këtij shpërthimi kërkojnë nga gjykatësi Tariq Al-Bitar, shef i hetimeve mbi këtë çështje, që të jap dorëheqje në mënyrë që të hapet atmosfera për një hetues tjetër i cili të jetë besnik ndaj gjakut të dashurve tanë. Një zyrtar sirian tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të kenë forca dhe baza ushtarake në Siri në të ardhmen e afërt, duke paralajmëruar militantët kurd të mbështetur nga Washingtoni të marrin mësime nga fati i atyre që bashkëpunuan me trupat pushtuese amerikane në Afganistan. Ghassan Khalil, guvernatori provincës verilindore të Siris Hasaka, i bëri komentet në një intervist me agjensin iraniane të lajmeve Tasnim të botuar të shtunën: nuk do të ketë baza ushtarake amerikane apo ndonjë terren për amerikanët në Siri dhe të gjitha zonat do të jenë në kontrollin e qeverisë siriane, tha Ghassan Khalil. Ishte qeveria siriane që armatosi kurdët sirian në fillim të luftës së imponuar kundër vendit për të mbrojtur territoret e tyre dhe për të mbrojtur nga sulme terroriste. por për fat të keq ata I kthyen shpinën qeverisë qendrore dhe përdoren armët kundër ushtrisë siriane, duke lehtësuar hyrjen e pushtuesve amerikanë në territorin sirian, shtoi Khalil, duke ju referuar të ashtu quajturave forcave demokratike siriane. Kjo forcë është një aleancë e forcave kurde të sponsorizuara kryesisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që luftojnë kundër qeverisë të Damaskut në Sirin Veriore dhe Lindore. Guvernatori I provincës Hasaka tha se kur amerikanët dëbuan forcat demokratike siriane në disa zona në favor të Turqisë, militantët kurd ju drejtuan përsëri qeverisë dhe ushtrisë siriane për të kërkuar atyre ndihmë dhe Damasku u zgjati atyre dorën e ndihmës. Gasan Khalil tha se forca demokratike siriane është një mjet për amerikanët për të grabitur burimet kombëtare dhe pasurinë e popullit sirian. Një shpërthim bombe anës rrugës gjatë kalimit të një autokolone ushtarake turke në Idlib të Sirisë vrau të paktën 2 ushtarë turq dhe plagosi 5 të tjerë. Media lokale raportoi se një bombë shpërtheu ndërsa një autokolon ushtarake turke po kalonte nëpër zonat e pushtuara në Idlib të Sirisë, sipas agjencisë ruse të lajmeve Sputnik. Kjo ishte një përpjekje e ushtrisë turke për të transferuar përforcime shtesë në Idlib, ku ushtria turke dhe militantët e përkrahur prej saj kanë pësuar humbje të mëdha për shkak të një ofensive ruso-siriane. Sipas agjencisë Sputnik, në shpërthimin e sotëm është shkatëruar edhe një transportues I blinduar I ushtrisë turke I tipit Kipri. Ndërkohë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Ankaraja do të ndërmarrë hapa të mëtejshëm në Siri sa më shpejt të jetë mundur. Kërcënimet e Erdoganit pasuan një sulm të fundit nga njësitë e mbrojtjes së popullit kurd që rezultoi në vdekjen e 2 oficerëve turq. Kryeministri I Kosovës Albin Kurti ka thënë të shtunën në një takim me disa antarë të Parlamentit Evropian se bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë nuk kanë alternativë, ashtu si kurse njohja e shtetësisë Kosovës nga ana e Serbisë. Në dialog në Bruxelles jemi për një kapitull të ri të normalizimit të marrëdhënieve mes dy shteteve tona, të zgjidhim çështjet e pasgjidhura me njohje reciproke, ka thënë kryeministri I Kosovës Albin Kurti. Ai ka pritur të shtunën në Prishtinë delegacionin e eurodeputetëve në krye me përfaqësuesen për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon. Në një komunikat për media, kryeministri Kurti është thënë të ketë diskutuar me palën evropiane për njohjen e pavarësisë së Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian që ende se kanë njohur Kosovën, për procesin e liberalizimit të vizave dhe mbështetjen që I ka ofruar bloku evropian Kosovës përmes ndarjes së vaksinave kundër koronavirusit. Nga ana e saj, përfaqësuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon ka falenderuar institucionet e Kosovës për pranim të refugjatëve afgan, si dhe ka folur edhe për reformat e nisura në drejtësi, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe ruajtjen e stabilitetit institucional. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Tënderuar dëgjues, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar dietarëve dhe personaliteteve më të famshme iraniane. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Personalitetet e njohura iraniane. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në këtë edicion do të vazhdojmë të prezantojmë personalitetin Sheikh Shahabuddin Abdul Futu Yahya bin Habesh Sohrevardi, i njohur me epitetin Sheikhul Ishrak, i cili ishte një filozof, mendimtar dhe gnostik i njohur i shekullit të 6 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 12 të erës së re. Në vazhdim të edicionit të kaluar do të flasim rreth jetës, veprave dhe kontributit të këtij filozofi dhe gnostiku të madh iranian. Sohrevardi ka luajtur një rol të rëndësishëm në zhvillimin dhe përhapjen e filozofisë dhe gnosticizmit islam dhe konsiderohet themelues i një prej shkollave më të rëndësishme të filozofisë islame, do të thotë shkollës iluministe. Thamë se Sheikh Shahabuddin Sohrevardi, filozof, gnostik dhe themelues i shkollës iluministe të filozofisë islame, ka lindur në vitin 549 Hijri Kamari, në fshatin Sohrevard, në afërsi të qytetit Zanxhan të Iranit. Thamë gjithashtu se ai të gjithë jetën e tij të shkurtër ja ka kushtuar mësimeve dhe studimeve pranë profesorëve dhe dietarëve të mëdhenj të asaj kohe në Marrakesh, Isfahan, Anadoli dhe Aleppo. Shahabuddin Sohrevardi, i cili bëri një famë të madhe me shkrim të veprës së tij të rëndësishme, Hikmetul Ishrak, dhe gjithashtu me zhvillimin e debateve shkencore polemike me dietarët e medhhebit Hambeli në Aleppo të Siris, ku kishte tërhequr në mas të madhe vëmendjen e autoriteteve të oborrit mbretëror të dinastisë Seljuke, u përball me zilin dhe armiqsinë e dietarëve të medhhebit Hambeli, të cilët lëshuan dekretin fetar se ai ka dalë nga feja islame dhe si rezultat Salahuddin Eyyubi e urdhëroi djalin e tij, Malek Zahir, që të vras Shahabuddin Sohrevardion. Mirpo Malek Zahir nuk e zbatoi urdhrin e babait të tij për të vrarë Shahabuddin Sohrevardion. Dietarët fetar të Aleppos kur pan se nuk është zbatuar urdhri për vrasjen e Shahabuddin Sohrevardi, përsëri shkruan letër Salahuddin Eyyubit, në të cilën thanë: "Nëse Malek Zahir do të mbaj afër vetes Shahabuddin Sohrevardin, nuk do të zgjas shumë kohë dhe ai do të devijojë nga bindjet e tij. Ndërsa nëse do ta dobojë Shahabuddin Sohrevardion, ai do të shkojë të bëhet shkak për devijimin e njerëzve." Herën e dytë, Salahuddin Eyyubi urdhrin e tij me shkrim të gjykatësit Fadil, ia dërgoi djalit të tij dhe e kërcënoi atë që nëse nuk zbaton urdhrin për vrasjen e Shahabuddin Sohrevardiut, do ta heqë atë nga sundimi i Aleppos. Në këtë mënyrë, Shahabuddin Sohrevardi u vra në vitin 587 Hijri Kamari. Sipas mendimit të mendimtarit iranian Ayatollah Motahari, Shahabuddin Sohrevardi jo vetëm që ishte i guximshëm në debatet dhe polemikat me dietarët fetar, por edhe nxiste armiqsinë të tjerëve ndaj vetes. Mirpo, nuk përmbahej as në zbulimin e sekreteve të filozofisë dhe urtësisë, gjë për të cilën e kishte porositur Buali Sina. Në fund të veprës së tij, isharat dhe pikërisht kjo karakteristikë e tij ishte bërë shkak për nxitjen e armiqsisë dhe komplotit të tjerëve ndaj tij. Sipas Sheheruzin, nxënësit më të afërt të Shahabuddin Sohrevardi, ekzistojnë versione të ndryshme në lidhje me mënyrën se si është vrarë Shahabuddin Sohrevardiu. Disa besojnë se atë e kanë mbajtur në burg pa ujë dhe ushqim për një kohë të gjatë derisa ka vdekur. Disa të tjerë mendojnë se Shahabuddin Sohrevardi Me dëshirën e ti nuk ka dashur të pi ujë dhe as nuk ka ngrën ushqim për një kohë të gjatë, derisa ka vdekur. Do të thotë, ishte futur në grevurie. Një grup tjetër gjithashtu mendojnë se ata e kanë mbytur, ndërsa një grup tjetër thonë se ata e kanë vrarë me shpatë. Ekziston edhe një grup tjetër i cili mendon se Shahabudin Sohrevardi e kanë hedhur nga një kala e lartë dhe e kanë djegur në zjarr. Thuhet se Malek Zaher ishte penduar shumë pas vrasjes së Shahabudin Sohrevardi dhe kishte urdhëruar dëbimin nga Aleppo i të gjithë atyre të cilët kishin lëshuar dekrete fetare për vrasjen e Shahabudin Sohrevardi dhe ja kishte konfiskuar të gjithë pasuritë atyre. Sipas mendimit të hulumtuesve, vdekja e Shahabudin Sohrevardi është enigmatike ajsa edhe vetë jeta e tij. Përveç librave, nuk ka mbetur shumë gjëra nga ai të cilat do të hidhnin dritë mbi jetën enigmatike të tij. Shehe Zuri, i cili është mbrojtësi i filozofisë pragmatike të Shahabudin Sohrevardi, në lidhje me filozofin pragmatike të Serës së Lukut, në mënyrën e jetesës së tij ka shkruar: në aspektin sipërfaqësor, Shahabudin Sohrevardi jetonte sipas kalendarit e për ta vendosur nën kontroll ekon e vet, bënte shumë veprime asketike, veprime adhuruese dhe asketike kaq të vështira, saqë njerëzit e zakonshëm nuk mund t'i bënin ato. Ai hante ushqim një herë në javë dhe atëherë hante shumë pak ushqim. Shumica e veprimeve adhuruese të tij shoqëroheshin me uri, qëndrim zgjuar gjatë gjithë natës dhe mendim në botën hyjnore. Ai kishte pasion shumë të madh ndaj valles mistike, semae dhe ndaj muzikës. Që nga kohërat e lashta ka ekzistuar një zakon i tillë që nëse shfaqet një person dhe flet fjalë të reja dhe sjell inovacione në hulumtimet e veta, atë e dobonin nga vendi ose e shpallnin heretik. Kjo është një çështje të cilën e vërejmë në biografinë e shumicës së shkencëtarëve, mendimtarëve dhe filozofëve, të cilët kanë sjell inovacione në Iran. Ibn Sina'in, një grup e quanin ateist, një grup e quanin jo besimtar dhe të tjerë zandik, e të dalë nga feja. Disa hulumtues janë munduar që të zbulojnë rrënjët e vrasjes së Shahabudin Sohrevardiut. Një grup e konsiderojnë Shahabudin Sohrevardiun si mbrojtës i një lloji nacionalizmit, dhe atë e kanë vlerësuar si përkrahës të grupit Shoubie. Dhe në fund, pikërisht kjo prirje e tij është bërë shkak për vrasjen e tij. Kjo pikpamje është kritikuar shumë nga shumë mendimtarë, të cilët e kanë kundërshtuar këtë mendim, duke e quajtur atë si rezultati mosnjohjes dhe perceptimit të gabuar e të mangët të veprave dhe mendimeve të këtij filozofi iluminist. Një grup tjetër besojnë se Shahabudin Sohrevardi ishte mbrojtës i një metode politike e cila sundues të drejtë konsideronte sultanin filozof. Ky mendim me siguri ishte ofendim për kalifin e Bagdadit dhe për vetë Salahuddin Eyubin. Shahabudin Sohrevardi në fillim të veprës së tij Hikmetul Ishrak ka mbrojtur këto mendime, dhe kjo ide ishte bërë shqetësuese për dietarët fetar të oborrit mbretëror të Malek Zaher, djalit të Salahuddin Eyubit. Prandaj ata vendosën ta eliminojnë Shahabudin Sohrevardi. Çështja rëndësishme në jetën e Shahabudin Sohrevardi ishte kjo, që ai ka jetuar në një prej periudhave më të ndjeshme të aktiviteteve dhe predikimeve të grupit Ismailie. Në këtë periudhë kanë sunduar në krye të pushtetit dy prej pushtetarëve më të njohur dhe më polemik të grupit Ismailie. Njëri ishte Hasani i dytë, i cili kishte shpallur ardhjen e fesë së Kiametit dhe anullimin e dispozitave sipërfaqësore të Shariatit Islam. Sunduesi i dytë i grupit Ismailie ishte Nureddin Muhammedi i dytë, i cili në veprën e tij Fusul va Usul kishte përpiluar bindjet e grupit Ismailie në bazë të filozofisë. Studiuesit kanë supozuar se një i ri i zgjuar dhe kureshtar siç ishte Shahabudin Sohrevardiu, i cili ishte në kërkim të filozofisë dhe urtësisë së vërtet, gjatë udhëtimeve të tij nga Maragen në Kazvin, Rej, Esfahan, Mardin dhe Aleppo, që të gjithë këta qytete ishin prej qendrave kryesore të aktiviteteve të grupit Ismailie, ka mundur të ketë patur marrëdhënie me kontakte me predikuesit e grupit Ismailie. Shahabudin Sohrevardi gjatë jetës së tij të shkurtër ka shkruar rreth 50 libra dhe vepra, mirë po disa prej veprave të tij ende nuk janë botuar. Studimet më themelore në lidhje me veprat e Shahabudin Sohrevardi i kanë bërë studiuesit Barkleman, profesor Louis Massignon, Henry Corbin dhe Seyed Hasan Nasr. Shpjegimet më të rëndësishme që janë shkruar mbi veprat e Shahabudin Sohrevardi janë dy, dhe që të dyja janë shkruar mbi veprën e tij Hikmetul Ishrak. Shpjegimin e parë ka shkruar nxënësi i tij me emrin Shamsuddin Shehezuri dhe shpjegimin e dytë ka shkruar Kutbuddin Shirazi me shkrime plotësuese nga Sadruddin Shirazi. Letrarët dhe shkrimtarët gjithnjë e kanë vlerësuar lart stilin e shkrimit të Shahabuddin Sohrevardiut. Shprehjet e reja dhe inovacionet janë prej karakteristikave të prozës persiane të tij. Ndërsa edhe proza e tij në gjuhën arabe është prozë e pjekur dhe e zbukuruar me ajete kuranore dhe hadithe profetike. Dr. Seyed Hasan Nasr, i cili ka edituar veprat e Shahabuddin Sohrevardiut në gjuhën perse dhe i ka botuar ato, besojnë se veprat e Shahabuddin Sohrevardiut radhiten në mesin e kryeveprave të prozës perse dhe janë për shembujve më të mirë të prozës filozofike të gjithë periudhave të historisë letërsisë së Iranit. Sipas mendimit të Dr. Nasr, ndoshta mund të thuhet se në historinë 1000 vjeçare të prozës persiane, askush nuk ka trajtuar çështjet filozofike me këtë butësi dhe thjeshtësi të prozës. Tematika e librave, risaleve persiane të Shahabuddin Sohrevardi nuk është e njëjtë. Për shembull, librat Partovname, Hejakul el-Nur dhe Alvah e Madi përbën një periudhë të filozofisë teorike që është shkruar në bazë të naturalizmit dhe më shumë është ndjekse e filozofisë së Bu Ali Sina. Mirë për në çështjet përkatëse me shpirtin dhe teologjin, ka trajtuar vetëm bindjet iluministe dhe në përmjet diskutimeve teorike, ka sjell edhe tregime alegorike, simbolike dhe në formatin e tregimit ka konkretizuar diskutime teorike të thona më parë, duke i bërë ato më të kuptueshme. Shahabuddin Sohrevardi ka edhe tregime të shkurtra gnostike. Në këto tregime ai nuk synon të mësoj lexuesit të gjithë kapitujt e filozofisë dhe epistemologjisë, por vetëm e bën lexuesin që të kuptojë një gjendje të veçantë në tregim, që nëpërmjet kësaj metode ai i afron lexuesin më afër realiteteve të jetës së tij, që jeton në bazë të parimeve iluministe.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit famëlart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 33 deri në 35 të sures Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të jeni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të jemi me komentimin në një tjetër pjesë të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 33 të surës Muhammed.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
O ju besimtar, respektoni Allahun dhe respektoni të dërguarin e mos i çoni kot veprat tuaja.
Në programin e mëparshëm ne folëm mbi hipokritët dhe jo besimtarët. Ky ajet u drejtohet besimtarve dhe thot: O ju që besoni, bëni kujdes që të mos ktheheni ashtu si hipokritët, që nuk u binden urdhrave të Zotit dhe profetit. Me gjuhë ata ju nënshtruan urdhrave hynor, por në praktik ata ose kundërshtuan ose nuk e bën detyrën e tyre. Ju që veten e konsideroni besimtar të vërtet dhe thjesht që i nënshtroheni Zotit dhe të dërguarit e tij, duhet të tregoni në praktik se i bindeni urdhrit të Zotit, e të mos bëni atë që ju dëshironi, dhe të hiqni dorë nga ajo që urreni. Nga këto ajete, mësojmë se
besimi kërkon nënshtrim ndaj urdhrave të Zotit dhe të dërguarit, sepse besimi nuk është besimi vërtet pas batimin praktik të urdhrave të Zotit dhe të dërguarit. Së bashku me Kur'anin, suneti të dërguarit të Zotit është gjithashtu një udhërfim. Prandaj, për të njohur fen, u duhet kushtuar vëmendje të dyve. Nuk mjafton vetëm të bësh vepra të mira, por është gjithashtu e nevojshme të mbrohesh nga të këqijat, siç janë politeizmi dhe hipokrizia, ose krenësia dhe kokëforësia.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 34 të surës Muhammed.
Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum.
Ata që nuk besuan dhe penguan të tjerët nga rruga e Allahut e pastaj vdiqën duke qenë jo besimtar, Allahu kurrësi nuk do t'ju afal atyre.
Sipas ajeteve të Kur'anit, Zoti është mëshirues dhe ai fal shumë mëkate dhe shkelës. Në të njëjtën kohë, disa njerëz insistojnë në mosbesim dhe politeizëm, sigurojnë mjetet e mëkatit dhe devijimit të tjerëve dhe qëndrojnë në këtë rrugë devijuese përgjatë gjithë pjesës tjetër të jetës së tyre. Njerëz të tillë nuk lënë asnjë hapësirë për të përfituar nga mëshira e Zotit dhe nuk i nënshtrohen faljes hyjnore. Nga këto ajete, mësojmë se
Zoti e ka lënë të hapur rrugën e pendimit dhe të kthimit për të gjithë robërit e tij, por ata që këmbgulin në mosbesim dhe politeizëm dhe në kundërshtimin e rrugës së Zotit dhe vdesin në këtë gjendje, nuk do të jenë përfitues të mëshirës dhe faljes hyjnore. Një pikë shumë e rëndësishme për fatin e veprimit të njeriut është momenti kur ai vdes si një besimtar apo si një jo besimtar. Mosbesimi, që justifikohet me kokëforcinë dhe këmbgulljen, është i rrezikshëm dhe i privon njeriu nga marrja e mëshirës dhe faljes hyjnore.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 35 të surës Muhammed.
Fala tahinu wa tad'u ila s-salmi wa antum al-a'launa wallahu ma'akum wa lan yatrakum a'malakum.
Pra, mos u dobësoni e të kërkoni pajtim, armë pushim, kur ju jeni nga dënyes dhe Allahu është me ju dhe nuk u pakson vepra tuaja.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme, ky ajet u drejtohet besimtarve dhe thotë: Bëni kujdes që fjalët e njerëzve me besim të dobët të mos ndikojnë tek ju. Kështu që në vend të këmbgulljes dhe insistimit përballë armiqve, kërkoni kompromis me ta. Paqja dhe pajtimi janë të pranueshme kur armiku heq dorë nga armiqësia dhe është i gatshëm të respektojë të drejtat tuaja dhe të jetojë i qetë me ju. Po kur armiku kërkon komplot çdo ditë dhe kërkon të shkatërrojë fenë e Zotit, paqja dhe pajtimi me të është shenjë dobësisë në fe dhe rehatisë në botë. Zoti dëshiron nderin dhe madhështinë e besimtarve, edhe nëse besimtarët këmbgulin. Zoti do t'i bëjë ata superior ndaj armiqve të tyre. Por për ata që kërkojnë të bëjnë kompromis me armiqtë e tyre të betuar, nga frika apo përtacia dhe rehatia, kjo atyre do t'ju sjellë vetëm poshtërim. Është i qartë se çdo rezistencë ndaj armikut ka një kosto, por përvoja ka treguar se në planin afatgjat, kostoja e kompromisit me armikun është më e madhe se kostoja e rezistencës ndaj tij. Përveç faktit që të gjithë kërkojnë nderin dhe e përsinë besimtarve, nëse i dëmtohet në këtë mënyrë, Zoti do të kompensojë atë siç duhet dhe nuk do të mbaj asgjë nga shpërblimi i tij. Nga këto ajete, mësojmë se
besimtarët nuk duhet të kenë frikë nga numri i vogël i njerëzve dhe mundësitë e tyre, apo nga numri i madh i njerëzve dhe pajisjeve të armikut, sepse Zoti është me besimtarët dhe ai me të cilin është Zoti në fund të fundit do të fitojë. Besimi nuk përputhet me përtacin dhe vetkënaqësinë. Në fushën e luftimit të armikut besimtarët nuk ofrojnë paqe dhe kompromis, sepse kjo është një shenjë dobësisë dhe frikës së tyre, e cila natyrisht është e neveritshme. Por, nëse armiku kërkon paqen dhe kjo është e dobishme, atëhere kërkesa pranohet. Zoti ka kërkuar nder dhe madhështi për besimtarët dhe me udhëzimin e tij, ai do t'i ndihmojë ata që qëndrojnë të palëkundur në rrugën e fesë së tij, duke i çuar në fitore dhe nga ndjem.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak. Subhanaka Rabbi, subhanak, subhanaka ma a'zama shanak.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Kurani i famëlart në ajetin 11 të surës Mojadele thot: Allahu i lartëson ata që besuan prej jush, i lartëson në shkallë të lartë ata të cilve u është dhënë dituri. Zoti në këtë ajet pronarët e dijes dhe shkencës i lartëson mbi të gjithë. Përveç këtij ajeti, ka edhe shumë ajete dhe hadithe të profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibejtit alejhi selam që flasin për dietarët. Me këtë rast, sot do të flasim mbi hadithet që i kushtohen studiuesve dhe dietarve. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Nuk ka dyshim se pozicioni shkencëtarve tek Zoti nuk është si pjesa tjetër e njerëzve dhe njeriu sa më shumë që të studioj do të jetë sa më afër tij. Në hadithe thuhet se pas shpalljes së ajetit 11 të surës Mojadele në lidhje me lartësimin e dietarve, Abazeri rahmatullahi alej, shoku i profetit sallallahu alejhi wasallam, nga i Hazret pyeti në lidhje me këtë çështje. Profeti sallallahu alejhi wasallam tha: O Abazer, dietarët i do Zoti, ëngjëjt dhe profetët, dhe kushdo që del nga shtëpia e ti që të shkoj tek dera e shkencës, Zoti plot fuqishëm, çdo hap të ti e shpërblen me shpërblimin e dëshmorve të Bedrit. Në stilin jetësor të Islamit, pozicioni i shkencëtarve dhe dietarve është kaq i madh dhe suprem, që vetëm profetët dhe osiat janë më superior ndaj tyre. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, thotë: Ndërsa shkencëtari është në kërkim të dijes, distanca është e njëjtë midis atij dhe profetëve. Natyrisht, në kulturën kuranore, qëllimi i dietarit dhe i shkencëtarit nuk janë njerëzit e shkolluar, që kanë grumbulluar dietë të tyre nga njohuri dhe rezervat, por ata që kanë arritur një nivel të lartë të të kuptuarit dhe të vetëdijes, dhe mendimet dhe veprimet e tyre bazohen në të drejtën dhe shpirtëroren. Këta njerëz janë thesare të ajeteve hyjnore dhe kanë status të madh dhe shpërblime nga Zoti i plotfuqishëm. Është transmetuar nga Xhaberan Abdullah Ansari, shok dhe dietar i madh i Islamit, se profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: Dietar është ai që përdor fjalë hyjnore, vepron nga mendja dhe bindja për Zotin e plotfuqishëm dhe për punët e tij kërkon të jetë i kënaqur krijuesi i gjithësisë. Allahu i plotfuqishëm i ka futur shkencëtarët mbi dhe përtej të gjitha kategorive të tjera të shoqërive njerëzore dhe i ka vendosur ata në krye të gjitha klasave të njerëzve, ku në ajetin 9 të surës Zumer thuhet: A janë të barabartë ata që dinë dhe ata që nuk dinë? Po, vetëm të Zotët e mendjes marrin mësim. I dërguar i Zotit sallallahu alejhi wasallam në lidhje me lartësimin e dietarit mbi të tjerët, që është vetëm i dhujtari i adhurimit, thot: Me të vërtet, e përsia e dietarit mbi devotshmërin është sikur e përsia e diellit mbi yjet, dhe e përsia e devotshmëris mbi jo devotshmërin është sikur se e përsia e hënës mbi yjet. Prandaj edhe këndvështrimi i profetit sallallahu alejhi wasallam, dietari është më i lartë se adhuruesi i cili natë e ditë i lutet Zotit. Natyrisht, i devotshmi bën veprim të madh dhe hyjnor. Sipas Kur'anit, adhurimi që ai kryen është qëllimi i krijimit njerëzor, por meqense fryma e adhurimit është dituria, dietari ka një epërsi të jashtëzakonshme. Sekreti i epërsisë së dietarit ndaj të devotshmit, përveç përfitimit të botës nga drita e shkencës, është se i devotshmi është duke menduar për veten, ndërsa dietari është duke menduar për të tjerët. I devotshmi mendon se ai vetëm mund të shpëtojë veten, por dietari përpiqet të marrë duart e njerëzve dhe t'i shpëtojë ata. Profeti i nderuar i Islamit e shpreh këtë pikë në një mënyrë të bukur: Me faktin se shpirti Muhamedit sallallahu alejhi ve sellem është në duart e tij, çdo pasqyrë një dietari për diallin është më e vështirë se një mi të devotshëm, sepse i devotshmi është në mendjen e tij, ndërsa dietari është në mendjen e të tjerëve. Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem në një hadith tjetër thotë: Dhe arsyeja për këtë, pra superioritetin e dietarit ndaj të devotshmit, është se djalli në mesin e njerëzve paraqet gjëra të këqija dhe shkencëtari e kupton dhe ndalon njerëzit prej këtyre gjërave, ndërsa i devotshmi i përkushtohet vetëm adhurimit të tij dhe nuk i intereson për tjetër gjë. Respektimi dhe përulësia ndaj mësuesit dhe trajnerit është virtyt moral. Kur një dietar ose një studiues me të gjitha gradat dhe gradat e tij shkencore mban ligjëratat e tij përveç të qënurit me vlera shkencore dhe të dituris, a i po ashtu gëzon edhe një respekt të lartë morali dhe njerëzor. Në realitet, a i që posejdon pozitën e mësuesit dhe ligjëruesit, meriton të nderohet. Një gjë tjetër është se shkencëtari, duke menduar për njerëzit dhe duke u përpjekur të përparoj, do të ketë sukses në ndërmjetësimin e të tjerve në ditën e ringjalljes. Është transmetuar se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: "Kur dietari dhe i devotshmi mblidhen së bashku në ditën e ringjalljes, të devotshmit do t'i thuhet: Hyni në xhenet dhe gëzoni bekimet e xhenetit për shkak të adhurimit tuaj, ndërsa dietarit do t'i thuhet: Ndaluni këtu dhe ndërmjetësoni për këdo që dëshironi dhe mos ndërmjetësoni askënd përveç nëse ndërmjetësimi juaj pranohet dhe padyshim dietari qëndron në pozitën e profetëve."
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.